Салам, әзіз доғалар. Ені сіз әзізлер үчін беріліп барлиян мағзуқларымыздан бейрі. Әзіз доғалар, көне ақт кітапының 1-ші Самвел кітапының 16-ші бап 14-ші аятында Репің рухи Шаулдан айрылды. Реп тарапынан иберлен джин аруах оны қорқызы арды дейіп язылан. Бұ Құдайда хем яман рухлар бар яда, Құдай инсанлары хемейше яманлығы мұнасип көрер дейені дәл. Бұ ердедіңе яман рух Құдайдан рухсат алып, Шаулы ғинаны суратландырылан. Құдайын рухсатысыз шейтан хем ве оның нөкірлері хем инсанлара хейч хилі тәсір едіп білмерлер, инді сорақ пейда болер. Нәм үчін Құдай яман рухы Шаулы ғинамағына рухсат берді. Бұ сорағы ең яқшы жоғап шейлі. Чүнкі Шаул өзі сайлан елден көрімігі қоғы дейіп білді. Ол Құдай көргізен елі сайламады. 1-ші Самвел кітапының 13-ші бапыны оқап көрсеңіз, әділ шу барада кеп барияр. Самвел пайғамбер Шаулы филистимлілері білен болып кечен сөвіш өңіннен ғарашып тұрмағыны қайышт әтті. Йоны пайғамбер біраз кеч қаланы себәплі Шаул ғарашып білмеді ве шу арқалы Құдайы бойын егмезлік әтті. Әзізлер, әгер мұқадес кітап оқап көрсік, Шаул сөвіш өңіннен Құдайын ирадасыны, ақтаранының яда, оңа ибадат арқалы ялбаранының көрмес. Құдайы табынсызлық болса, не хилі нәтижелері алып келді. Шаул Құдайы адықланан бары, құрбанлықлары өзі кетірді. Бұ болса, шу вақытта өрен ағыр күнә болып қасапланярды. Чүнкі бұның ялы ішлері діңі Құдай тарапынан сайлананлар амал ашырмағы мүмкінді. Самвел пайғамбер етіп келенінде Шаул бар деп дәстүрлері құтарып болынды. Шаул бар еден ішлері үшін Құдайың өңіне тоба етмеді. Терсіне ол өзіні ақламаға әрекет етті. Шейді патшалық Давудың еліне кеченді. Давуд Құдай тарапынан бүтін шалығы доландырмақ үшін құқық алды. Әлбетте, Шаул Давуда көп қаршылықлар көргізді. Есасан, яман рух Шаула өз тәсіріні кечірен вақтларында ол өзіні көзекчілік едіп білместі. Йөне Құдай амалы ашыран іші хеч кім бозып білмейер. Хачан Құдайың рухы Шаулы терк еденінде Шаул шалығы доландырмақ ісілігіні рет етті. Доғырырағы, оны шоның ялы ісілік терк етті. Нәтижеде, Давудың шоқыраты бүтін мемлекет бойлап яйрады. Әзізлер, шоның үчін хем Құдайын көргізен елінен көремек, хемі үчін өрен мұхымдыр. Шоның білен әзіз доғылар, мавзуғымыз өз соңына етті. Хош сағаман болың.